Acest soi de demoni cu nimic nu poate fi scos decât cu post și cu rugăciune. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, cu darul Dumnezeu, iată-ne în duminica a patra din postul mare. Mai sunt două săptămâni și se încheie postul cel frumos. Și apoi urmează săptămâna patimilor, când noi cu toții suntem cu mintea și cu inima alături de Iisus pe drumul Golgotei, căci patima Lui cea mântuitoare se apropie. Și dacă ați fost cu luare aminte până și Evanghelia de astăzi, din Evanghelia de astăzi s-a vorbit despre patima Lui cea mântuitoare, căci El, Domnul cel Bun, și-a vestit dinainte pătimirea Sa. Înaintea ochilor noștri duhovnicești, în această zi, avem, aș zice eu, trei lucruri deosebite. Două texte din Sfânta Scriptură, din Evanghelii, și al treilea, pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, despre care ați auzit. Iar dumneavoastră aici, majoritatea fiind bucovineni, ați vizitat mănăstirile din Bucovina și le-ați cercetat în amănunt și ați văzut cum la mănăstirea Sucevița este zugrăvită scara Sfântului Ioan. Primele două texte, primele textele din Sfânta Scriptură despre care am amintit, unul este de la Sfântul Evanghelist Marcu, cu minunea pe care a săvârșit-o Iisus, cu vindecarea acelui copil stăpânit de demon și care a uimit pe Hristos Domnul Tatăl Său cu credința sa. Pentru că acel tată care vedea suferința fiului său s-a apropiat de Iisus și l-a rugat ca să îi vindece pe fiul său care era stăpânit de demon. Demonul are putere atât cât îi dăm noi. Noi suntem cei care dăm putere demonului și noi suntem cei care înmulțim patimile sau le înăsprim înăuntrul nostru. Când am zis înmulțim și înăsprim, m-a referit la faptul, aș cuprinde acești doi termeni într-un singur alt termen, le dăm importanță. Căci atât timp cât nu dăm importanță patimilor, le ținem departe de noi. Dar în momentul când dăm importanța acestora, desigur că ele se apropie și ne stăpânesc pe noi, bancă stăpânesc și inima noastră. Un tată, deci, care avea fiul stăpânit de demon, s-a apropiat de Iisus și i-a cerut lui Iisus ca să-i vindece fiul. Înainte de a-l aduce între Iisus și ucenici, a avut loc un dialog. Dialogul arată oarecum oarecare stare de supărare a lui Iisus. I-a spus unul din ucenici, am adus la tine pe acest fiu care are duh mut și oriunde îl apucă, îl aruncă la pământ, îi face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Ucenicii tăi n-au putut, a zis Tatăl, acelui fiu, acelui copil stăpânit. În cuvintele pe care Iisus a răspuns Tatălui și ucenicilor, se vede deci oarecare supărare, așa cum am spus. O neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Și imediat, așa cum și părinții cei duhovnicești, dar și părinții cei trupești, procedează de multe ori când se supără pe fiii duhovnicești sau pe proprii copii, imediat retrece supărarea, pentru că Duhul și sângele grăiesc în lăuntru. Iisus a zis, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el. Văzându-l, Duhul îndată a zguduit pe copil și căzând la pământ, se zvârcolea spurmegând. De câtă vreme este aceasta cu el, întreabă Iisus. Din pruncie a venit răspunsul. Și a zis mai departe Tatăl, de multe ori l-a aruncat și în apă ca să-l piardă, l-a aruncat și în foc și zice, dar de poți face ceva, ajută-ne, fie-ți milă de noi. La acest cuvânt, de poți face ceva, e ca și cum ar fi pus la îndoială puterea lui Iisus, Iisus răspunde cu un astfel de cuvânt. De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată Tatăl, dându-și seama de puțina lui credință, a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci mai întâi a zis din toată inima că el crede, apoi s-a smerit și a zis, ajută necredinței mele, adică undeva în interiorul meu este și o stare de necredință. Iisus a certat Duhul și l-a vindecat. Apoi ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, de ce noi nu l-am putut vindeca? Și Iisus a răspuns, acest neam de demoni cu nimic nu poate ieși decât numai cu post și cu rugăciune. Cuvântul acesta l-am rostit la început, când am început cuvântul din ziua aceasta de astăzi. Cu nimic nu poate ieși decât cu post și cu rugăciune. Fiind la a patra săptămână, când de acum avem înaintea, când ne apropiem de acum de Sfintele Pătimiri, căci în săptămâna aceasta care urmează vom petrece împreună într-o adâncă pocăință denia canonului celui mare și vă îndemn să participați, așa cum ați făcut-o și la începutul postului, când în primele 4 zile din postul mare s-a citit întreg canonul, acum în Miercurea Mare, în Miercurea aceasta a săptămânii a cincea, se va citi întregul canon. Deci suntem chemați la o pocăință adâncă, la o părere de rău, și aș zice eu, o despătimire a noastră, mi-a venit să zic, o scoatere a demonilor, patimilor din lăuntrul nostru, căci orice patimă pe care o ascultăm, stăm și o primim înăuntrul nostru cu mintea sau cu inima, nu este altceva decât un demon. O scoatere a demonilor, patimilor din lăuntrul nostru, suntem chemați în aceste zile. Și desigur, în ziua de vineri seara vom avea denia canonului sau acatistului Bunei Vestiri. Deci acest soi de demon cu nimic nu poate fi scos decât doar numai cu post și cu rugăciune. Aceasta e Evanghelia care s-a citit astăzi, cea de întâi. Cea de-a doua ne-a dus pe noi pe muntele fericirilor, unde Iisus a rostit predica de pe munte și unde am auzit fericirile. Am și adus una din fericiri înaintea dumneavoastră: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Dar minunată este și următoarea: fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, al treilea moment sau al treilea eveniment care ni se pune în fața ochilor, cel de-al doilea este legat de cel de-al treilea. Evanghelia cu fericirile este legată de pomenirea Sfântului Ioan Scărarul. Cine a fost acesta? Este foarte cunoscut în viața noastră monahicească, în viața noastră domnicească. Cine a lăsat el? Dacă veți merge în muzeul mănăstirii, veți găsi acolo leastvița sau scara tradusă de către, este cam a doua traducere după traducerea lui Varlaam, mitropolitul Moldovei, este traducerea lui Vartolomei Măzăreanul a cărții acesteia intitulate Scara, pe care noi o găsim astăzi în Filocalia Nouă, tradusă de acum ultima traducere făcută de către părintele profesor Dumitru Stăniloae. Fericitul într-o adormire, părintele profesor Dumitru Stăniloae. Iubiții mei, în calendar de ne uităm, găsim însemnat lucrul acesta. Dacă acum câteva minute în urmă ați fost cu luare aminte, ați ascultat câteva cântări rostite, cântate de părinții mănăstirii, închinate Sfântului Ioan Scărarul. L-a răsplătit biserica pe Sfântul Ioan. Dar pentru ce l-a răsplătit? Pentru că a fost înalt cu viețuirea. Și îl găsim pictat în bisericile noastre, cum îl avem și aici pe arcul de lângă cei doi stâlpi. Îl găsim pe Sfântul Ioan Scărarul pictat pentru viața lui cea înaltă. A primit o educație aleasă de mic. La vârsta doar de 16 ani, așa cum el mărturisește, s-a apropiat de muntele Sinai și de mănăstirea Sinai, pe care marea majoritate dintre dumneavoastră ați vizitat-o, ați cunoscut-o sau ați auzit de ea. Căci nu cred că e vreunul care să nu fie auzit de muntele Sinai, de muntele unde Moise s-a urcat și unde Dumnezeu i s-a arătat și cum a primit din mâna lui Dumnezeu tablele legii. muntele care fumega, care era deosebit, de care s-a fricoșat tot poporul lui Israel, după ce trecuseră prin Marea Roșie și fuseseră scos cu mână tare, cu mână puternică din robie Egiptului și adus ca să slujească lui Dumnezeu. Că Sinaiul a fost văzut fumegând și aș zice eu că până ziua de astăzi fumegă Sinaiul duhovnicește prin rugăciunile părinților de la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, căci acolo a pătimit și acolo în mănăstirea Sfânta Ecaterina se păstrează moaștere întregi ale acestei sfinte mucenițe Ecaterina, pe care o avem zugravită pe pereții bisericilor noastre și care are alături de ea roata cu care ea a fost strivită. Sfântul Ioan, deci doar la vârsta de 16 ani, a intrat în viața monahală. Viața monahală, dragii mei, cuprinde trei făgăduințe pe care le fac monahii înaintea lui Dumnezeu. Ascultarea de bunăvoie, al doilea lucru, sărăcia, și al treilea, curăția sau întreaga înțelepciune. Aceste voturi monahale, încă dintr-un început, iar începuturile se pierd, merg până chiar în Vechiul Testament. Melchisedec, dreptul, este considerat ca un pusnic ce a trăit în muntele Taborului, în vremea lui Avraam, căci Avraam i-a adus acestuia jertfă și l-a îngrijit Avraam pe Melchisedec, pusnicul din muntele Taborului. Apoi Elie prorocul, un alt iarăși mare trăitor și văzător de Dumnezeu, căci Elie, lui Elie s-a arătat Dumnezeu în Horeb. Horebul nu este tare departe de muntele Sinai, în aceeași peninsulă arabică, peninsula Arabiei, acolo este și muntele Horeb. Iar în muntele Horeb, acolo iarăși l-a văzut atât Moise, l-a văzut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, a cunoscut puterea lui Dumnezeu prin faptul că el, atunci când poporul lui Israel era înconjurat de amaleciți, el s-a urcat pe Horeb și a spus lui Iosua: nu voi lăsa mâinile mele în jos până ce nu vei birui. Și atunci ziua s-a lungit. Dumnezeu a lungit ziua până ce Israel a biruit pe amaleciți. Deși a cunoscut Moise în Horeb puterea lui Dumnezeu, dar tot în Horeb a pusnicit Elie, prorocul, căci întreaga peninsulă a Sinaiului, a Horebului și a Sinaiului, este plină de foarte multe peșteri. Până ziua de astăzi sunt pusnici, sunt părinți care s-au retras într-o viață înaltă. De ce am zis mai înainte că Sinaiul fumegă până în ziua de astăzi? Dar în ce sens? Ce trebuie să înțelegem prin acest termen fumegă? Adică rugăciunea și nevoința părinților se înalță către ceruri. Ioan, scărarul, cum este el numit, a petrecut un timp în mănăstirea aceasta Și aici l-a avut ca povățuitor pe bătrânul Martirie, vreme de 19 ani. După moartea părintelui său, Ioan s-a retras într-un loc izolat, numit Tola, la 5 mile de mănăstire, în jur de 7 km de la mănăstirea Sfânta Ecaterina sau mănăstirea Sinai. Și s-a închinat vieții de liniștire timp de 40 de ani. Deci timp de 40 de ani a dus o viață pusnicească. Spre sfârșitul vieții a fost rugat să primească ascultare de egumen al mănăstirii din Sinai. A îndrumat pe monahii din mănăstire pe calea desăvârșirii și la rugămintea egumenului Ioan al mănăstirii Rait, dacă vă veți uita în calendar, veți găsi în 14 ianuarie pomenirea sfinților cuvioși uciși de către saracini din Sinai și Rait. Deci în apropiere de mănăstirea Sinai, spre muntele Horeb, era mănăstirea aceasta Rait. Aici, lângă Marea Roșie, căci mănăstirea Rait era aproape de Marea Roșie, la locul celor 12 izvoare și 70 de finici, unde a stat o vreme tabra israeliților, Ioan acesta de Rait, a cerut lui Ioan Scărarul, a cerut Sfântul Ioan, Ioan Egumenul de la Sinai, să scrie o carte despre nevoința monahilor. Cartea aceasta este numită Scara sau Leastvița, după termenul slavon. Cartea aceasta cuprinde Scara Sfântului Ioan, cuprinde 30 de cuvinte sau 30 de trepte. După anii Mântuitorului sau după scara pe care a văzut-o Patriarhul Iacov în vis. Sfântul Ioan Scărarul privește treptele urcușului duhovnicesc ca niște stări care pot fi lăsate în urmă. Le privește ca pe niște stări de trăire permanentă a prezenței lui Dumnezeu. Despre ce scrie Sfântul Ioan în această carte numită Leastvița sau Scara? El mai este numit și Scolasticul, datorită pregătirii sale pe care a avut-o. Doar numai câteva capitole vă amintesc despre lepădarea de viața deșartă și despre retragere. Am amintit mai înainte despre viața monahicească și voturile monahale. Ei bine, lepădarea absolut de până și de gândurile și de voia ta, nu numai de voia aceasta trupească, ci și de gânduri să știi să te lepezi. Al doilea capitol despre despătimire, adică cum să scoți, nu numai să te oprești de la anumite patimi, de la desfrâu, de la grăirea de rău, de la lăcomie, ci cum să scoți și din inimă aceste patimi. Despre înstrăinare, cât de mult este doar numai vorbit aici, la capitolul acesta despre înstrăinare, să-i ai pe toți în jurul tău și să nu ai pe nimeni. Aceasta e măsura înstrăinării. Să fii înconjurat de mulți, de rude, de prieteni, de cunoscuți, de părinți, de frați, dar totuși să rămâi înstrăinat de ei și să rămâi doar cu Hristos. Despre pomenirea morții, despre plânsul de bucurie făcător, despre nemâniere și blândețe, este treapta a opta sau cuvântul al optelea. despre ținerea de minte a răului, despre clevetire, despre multă vorbire și despre tăcere, despre minciună, despre lenea sufletească. Auziți, noi fugim de lenea aceasta trupească și ne silim să mai facem câte ceva, deși în ziua de astăzi egoismul, banul câștigat, dacă se poate, fără niciun pic de muncă, și patimile trupești, acestea domină în ziua de astăzi. Despre pântecele atot lăudat și tiran, despre curăția și neprihănirea nestricăcioasă, despre iubirea de argint și neagonisire și despre celelalte absolut toate cuvinte, nu vi le mai înșir aici, ci nădăjduiesc ca poate măcar câțiva dintre dumneavoastră veți fi prinși de dorința de a citi această carte, pentru că nu este de folos doar numai monahilor, căci doar nu numai monahii vor să se mântuiască. Căci un monah ce este? Este un creștin care își ia în modul cel mai serios mântuirea sufletului său și relația lui cu Dumnezeu, legătura lui cu Dumnezeu. Treapta 28-a, despre fericita rugăciune sfințita maică a tuturor virtuților și despre înfățișarea văzută și gândită în vremea rugăciunii. Tot Sfântul Scărarul aici are și un cuvânt către păstor, adică către îndumătorul duhovnicesc. Cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea, pentru că anul acesta este dedicat rugăciunii și vieții celei întru Hristos, să amintesc, să citesc câteva cuvinte despre rugăciune de la acest sfânt mare părinte Ioan Scărarul. Cuvântul și-l începe Sfântul Ioan direct, aș zice eu, arătând ce este rugăciunea. Rugăciunea este însoțirea și unirea omului și a lui Dumnezeu. Și aceasta după însușirea ei. Iar după lucrare este susținătoarea lumii. Iată cuvântul de care eu de atâtea ori vi l-am spus, a Sfântului Ioan Scărarul, care spune că cuvântul acesta, că rugăciunea este susținătoarea întregii lumi. Iată-l aici, în capitolul 28. Rugăciunea este împăcarea lui Dumnezeu, este maica lacrimilor și fiica lor, este ispășirea păcatelor, lucrarea îngerilor, pot de trecere peste ispite. Auziți? Deci când vin ispitele, de aici învățăm, ce ai de făcut? Că iată, el zice, pod de trecere peste ispite. Peretele din mijloc în fața necazurilor, zdrobirea nerăzboaielor. Ținem cont de vremurile în care trăim. Iată ce este rugăciunea. Și ați văzut că biserica a îndemnat în mod deosebit la rugăciune și părinții bisericii, căci aceasta este calea și nu este alta. Nu este armă mai puternică decât rugăciunea. Este izvorul virtuților, hrana sufletului, luminarea minții, securea deznădejdii. Toată lumea știe ce este o secure. Te rogi, te încolțește deznădejdea, descurajarea, nu mai vezi cum să ieși dintr-o ispită, dintr-un necaz, dintr-o povară care a slobozit-o Dumnezeu. Iată că rugăciunea îți stă alături, ca o secure care rătează deznădejdea. Dovedirea nădejdii, risipirea întristării, bogăția călugărilor, visteria sihaștrilor, micșorarea mâniei, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, vădirea stării din lăuntru. Ce frumos! Vădirea stării din lăuntru. Vrem, nu vrem, ne ducem cu mintea la părinții sirieni, care au zis că silește-l pe om să grăiască și vei afla ce e în inima lui. Deci, vădirea, când omul se roagă, când omul se silește și se roagă, iubește biserica, iubește virtutea, acela dovedește ce are înăuntrul său. Descoperirea celor viitoare, semnul slavei. Rugăciunea este celui ce se roagă cu adevărat tribunal, dreptar și scaun de judecată al Domnului, înaintea scaunului judecății viitoare. Pentru că atunci când te rogi, cum spunem rugăciunea a patra din rânduiala Sfintei Împărtășanii, precum voi sta înaintea înfricoșatului judecător. Ei bine, deci rugăciunea ne trimite și ne așează pe noi permanent înaintea lui Dumnezeu. Sunt multe cuvintele, iubiții mei, iar cuvântul Sfântului Ioan se tinde aici pe vreo câteva pagini, cuvântul lui despre rugăciune. Mai amintesc un cuvânt, tot de la Sfântul Ioan. Când pornești să te înfățișezi înaintea Domnului, să-ți fie haina sufletului țesută întreagă din firele, mai bine zis, din zalele nepomenirii de rău. Aici avem toți o problemă. În a vedea, în a critica, în a ne vedea pe noi mai buni, dacă cineva a luat o decizie de deasupra noastră mai mare decât noi, imediat ne așezăm că dacă eu aș fi fost pus să iau astfel de decizie, nu o luam așa. Deci iată că rugăciunea, spune Sfântul Ioan Scărarul, trebuie noi, sufletul nostru, trebuie să ne îmbrăcăm în zalele nepomenirii de rău. Căci de nu cu nimic nu te va folosi. Să-ți fie țesătura cererii tale simplă, neîmprestițată în chip felurit. Căci cu un singur cuvânt, vameșul și fiul risipitor s-au luat un păcat pe Dumnezeu. Iubiții mei, cuvintele Sfântului Ioan Scăraru sunt deosebite. Și aș vrea să mai amintesc un lucru, că atât de mult ce a fost iubită lucrarea lui, încât în limba română până acum se cunosc peste 8 traduceri din slavonă și 7 din limba greacă. Deci până acum se cunosc în jur la 15 traduceri ale cărții Sfântului Ioan în limba română. Iar la noi a apărut destul de târziu, prin secolul al XV-lea, este menționat în învățătură în Neagoie Basarab către fiul său Teodosie, dar zugrăvirea pe peretele bisericii de la Sucevița, cât și în toate picturile mănăstirilor noastre, arată că ea, această lucrare a Sfântului Ioan, a fost cunoscută. Și așa cum am amintit, Sfântul Iacob Putneanul, prin ucenicul său, ucenicul și colaboratorul său, Bartolomei Mazăreanu, au tradus și ne-au lăsat nouă, este cunoscută ca a doua traducere completă a scării Sfântului Ioan. Iubiții mei, închei cu un cuvânt al Sfântului Ioan Scăraru legat de data aceasta de mândrie. Mândria este lepădare de Dumnezeu, învățătura diavolilor, defăimarea oamenilor, Maica Osândirii, strănepoata laudelor, semn al nerodirii. Numai aici, cât am avea iarăși de cugetat, când îl vezi pe unul că bate pasul pe loc, este clar că mândria îl stăpânește, semn al nerodirii. Izgonirea ajutorului Dumnezeu, ieșire din minți, înainte mergătoare de căderi, pricina epilepsiei, izvor al mâniei, ușa fățărniciei, întărirea diavolilor, slujitoarea păcatelor, pricinuitoarea nemilostivirii, neștiință de îndurare, amare lucrătoare de seamă a greșelilor altora, judecătoare fără de omenie, împotrivă luptătoare a lui Dumnezeu. Iată cum descrie în câteva cuvinte Sfântul Ioan, Sfântul Ioan Scărarul, patima aceasta urâtă a mândriei. Iubiții mei, de ce această duminică închinată Sfântul Ioan Scăraru? De ce Sfinții Părinți, prin veacul al IX-lea, al X-lea, al XI-lea, au rânduit această duminică în perioada Postului Mare și pomenirea Sfântului Ioan Scăraru? Deși pe 30 martie, în calendar de ne uităm, am văzut pomenirea Sfântului Ioan Scăraru. Răspunsul este unul singur. În a ne vedea cum am parcurs postul până acum, starea în care ne aflăm, de pătimire, plin de patim, sau cât am reușit și ne-am despătimit și ne-a urcat duhovnicește. De aceea și imediat, în această săptămână, avem canonul cel mare al Sfântului Andrei. Scopul este acesta, despătimirea și lucrarea virtuților. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca rugăciunea care va încolți înăuntrul nostru, ne va face pe noi ca să fim cu adevărat niște urmași buni ai Mântuitorului Hristos și al Sfinților Lui. Amin.